Культурная палитра краины и свету, актуальные репортажи, факты и комментарии у информационно-аналитичной программе «Фрагменты».
Вітаю усіх слухачів каналу «Культура» з фрагментами у студії гукорежисер Міла Зуб і ведуча Інна Наркевич. І спочатку коротко про основні теми програми. У Міністерстві заміжних справ відкрилася вистава «Василь Быков. Довгая дорога додому». Реконструкції фоторобот класіка білоруської фотографії Льва Дашкевича подорить Національному історичному музею. Вистава портретів легендарних міншан з фонду Національного мистецького музею Білорусі відкриється на площі Свободи у Мінську. Городи Дубровна і Волконешть Гагаузької автономії Республіки Молдова підписали погоднення об основних накірунках супрацовництва. Пам'ятні дійства до 75-годзі з дня народження актера Валерія Золотухіна пройдуть на його родимі у Алтайському краї. Про гэта і інше далі у програмі. У Міністерстві заміжних справ відкрилася вистава «Василь Быков. Довгая дорога додому», примеркованая до 75-й годовини початку Великої Айчинної війни. Проєкт створений по мотивах одноіменної апошньої прижиттєвої книги письменника. Автори фоторобот – розные люди, у тим ліку молодший син письменника, так само Василь Быков, історик мастацтва Валерий Шишанов, советник посольства Білорусі у ФРГ Алексей Жбанов і перший секретар посольства Чехії Андрей Кухарчик. Сярод экспонатаў – документы, рукапісы, вокладкі кніг, малюнкі Василя Быкова з фондаў Дзяржаўнага музея гісторыі беларускай літаратуры. У галерэі «Лабірынт» Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі рыхтуецца выстава па выніках 4-га міжнароднага пленэру тэкстыльнай скульптуры «Размовы ў зялёных». Экспазіцыю зладзіць аўтарская некамерцыйная канцэптуальная галерэя «Брама». Да гэтага выстава павандравала па лепшых музеях краіны, завяршае тур у галерэі «Лабірынт». Реконструкции фоторобот классика белорусской фотографии Льва Дашкевича передадут у подарунок Национальному историчному музею Беларуси у эту сераду подчас визиту министра старшини товариства белорусско-израильской дружбы Софи Ландвер. У той день у Минску презентуют выставу фотоздымка у Льва Дашкевича «Святло и тень», якая у красавіку прошла у Иерусалиме. Аднавіў фотаспадчыну майстра ізраільскі фатограф, спецыяліст у галіне хімічных і іншых тэхнік аднаўлення Барыс Равіч. 21 червня Дзяржаўны літаратурны музей Янкі Купалы запрашае на купальскую ноч у Купалавым доме. Удзельнікаў свята чакаюць майстар-класы, канцэрты, гульні. Падрабязней пра гэтую дзею, а таксама пра яшчэ адну ў філіялі Вязанка, раскажа загадчык аддзела культурна-адукацыйнай работы літаратурнага музея Янкі Купалы Вольга Пархімовіч.
Наше свято називається «Купальська ночь у Купаловому домі». І розпочнемо ми його інтерактивною гульньою вікторини по залах музея, яка називається «У пошуках папороть квітки». Звісно, справжню папороть квітку ми не обіцяємо, що ви тут шукаєте, але щастя, добрий настрой, нові веди, нові ураження обов'язково. А це так само складальник щастя чоловіка. Після гэтага праграма працягнецца на вуліцы ля ганку музея, і мы прапануем гасцям нашага свята прыняць удзел у майстар-класах па пляценні купальскіх вянкоў. Мы навучым, як іх правільна ствараць, чым адрозніваецца мужчынскі і жаночы вянок. Распавядзем, што далей рабіць з гэтымі вянкамі трэба, адпаведна нашых традыцый. А таксама вас чакаюць майстар-клас па танцах і спевах ад калектыва «Талака» беларускага Дзяржаўнага універсітэта культуры і мастацтва, кафедра этналогіі і фальклора пад кіраўніцтвам Вячаслава Калацея і Тацяны Пладуновай. Яны пакажуць і фрагмент свята купальскага і запросяць усіх прыняць актыўны ўдзел у купальскіх спевах ды танцах. Трэба зазначыць, што ўваход на наша свята вольны і мы чакаем усіх, хто любіць купальскае сонца, купальскае свята, прийти до нас у гэты вечер і адпачыць. Чакаем усіх 21-го, а 19-й гадзіні. Купальская ноч у Купаловым доме, яна распачынае цыкл мерапрыемстваў, які ўходзяць у купаловскія дні, традыцыйныя нашы. 9 ліпеня у суботу мы запрашаем усіх прыхільнікаў купаловага слова на традыцыйнае свята паэзіі, песні і народных рамёстваў, з адной думкай аб шчасці Беларусі, якое адбудзецца на радзіме паэта свята ў вязанцы. І пачынаецца гэта свята о 12 гадзіне. Вас чакае літаратурна-музычная праграма вялікая, вас чакае пляценне купальскіх вянкоў, конкурсы на лепшы купальскі вянок. І будзе апушчаны на ваду самы вялікі купальскі вянок на Беларусі, дыяметр яго 5 метраў. І упершыню гэта адбудзецца пад гукі спеваў усіх прысутных на свяці. Будзем мы ладзіць такое спеўнае поле, калі ўсе прысутныя могуць узяцца за рукі, стаць вакол сажалкі прыгожай і заспяваць адну з цудоўных купальскіх песню. І, канешне, будзе магчымасць адведаць традыцыйныя беларускія стравы, сфатаграфавацца, каб у вас засталіся не толькі добрыя ўспаміны, але яшчэ і цудоўныя фотаздымкі. Будуць спецыяльныя для гэтага зоны створаны на тэрыторыі запаведніка. Будуць дзіцячыя пляцоўкі, дзе можна будзе і маленькім дзеткам пазабавіцца. І, канешне, наведаць экспазіцыю нашага філіяла, які працуе ажно з 1948 года.
У сераду літаратурны музей Максіма Богдановіча запрашае на музычна-паэтычны вечар «Словы і гукі» прагучаць творы эпохі барока на гістарычных флейтах траверсо і блок-флейтах. Выканаўцы, госці і студэнты класа гістарычных флейт Беларускай акадэміі музыкі – партыя клавесіна Дмітрий Зубаў, партыя скрыпкі Александра Чахоўская. Уваход на вечар у музеі Максіма Богдановіча вольны. Выстава партрэтаў легендарных мінчан з фондаў Нацыянальнага мастацкага музея Беларусі адкрыецца ў апошні дзень чэрвеня на плошчы Свабоды ў Мінску. Гэта праект аб людзях, якія жылі і працавалі ў сталіцы. У фокусе спартсмены, вынаходнікі, мастакі, літаратары, кампазітары, кінематаграфісты, артысты і іншыя легендарныя, але невядомыя шырокай аўдыторыі гараджане. На плошчы змесцяць 20 копій шэдэўраў партрэтнага жывапісу. Гарадская экспазіцыя працягнецца до конца верасня. На 60-м годзе жыцця памёр вядомы тэлерэжысёр Уладзімір Ісат. Прычынай смерці стала анкалагічнае захворванне. Уладзімір Ісат скончыў Ленінградскі інстытут тэатра, музыкі і кінематаграфіі, цяпер расійскі дзяржаўны інстытут сцэнічных мастацтваў. Доўгія гады працаваў у Белтэлерадыёкампаніі, затым пераехаў у Кіеў. Развітанне з рэжысёрам пройдзе 21 чэрвеня ў 13 гадзін у вялікай рытуальнай залі крэматорыя на паўночных могілках пад Мінск. Звернемся да некаторых падзей Магілёўскай вобласці. Пра іх раскажа Інэса Дзементьева.
У штогадовым фестывалі саюзнай дзяржавы творчасць юных будуць удзельнічаць і нашы таленавітыя землякі. У склад беларускай дэлегацыі ўвайшлі Вольга Канавалава, Анастасія Дмітрачкова, Лізавета Пегасава, а таксама фальклорны ансамбль «Купалачка» з Клічава. Фэст у Анапе збірэ напрыканцы лета фальклорныя і харавыя калектывы, камерныя аркестры, студыя эстраднага і народнага танца, вакальна-інструментальныя ансамблі класічных салістаў і выканаўцаў джазавай музыкі. Канцэрт пад адкрытым небам стаўся цікавым знаёмствам з аркестрам «Паслы». Калектыў прыехаў у беларускі горад на Днепры са Злучаных Штатаў Амерыкі і літаральна ў гарадскім скверы зладзіў музычную вечарыну, падчас якой гучалі папулярныя джазавыя і блюзавыя кампазіцыі. Палац культуры в области запрашае на свята прыгажосці «Міс Магілёў 2016». 18 абаяльных і чароўных жыхарак нашага горада маюць шанс прадэманстраваць на сцэне свае таленты. Фіналісткі нездарма валодвалі азамі акцёрскага майстэрства, займаліся харэаграфіяй і практыкаваліся ў дэфіле. Але праект перад усім мае сацыяльны характар. І магілёўскія прыгажуні былі задзейнічаны ў шматлікіх дабрачынных і культурных мерапрыемствах абласнога цэнтра. Паўночная Італія на фотаздымках Алены Бузук сустракае гледача ў арт-фае драмтэатра. Аўтарка каларытнай фатаграфіі размясціла іх па серыях, а затым аб'яднала назвай «Сінь». Гэтак пэўна мастачка адчувае колер прыгожай Венецыі ды рамантычнай Вероны. Экспазіцыя па выніках беларускай вандроўкі «Італія вачыма фатографаў» пасуе да тэатральнага інтэр'еру. Тут фатаграфіі Алены Бузук будуць экспанавацца да ліпеня. А ў музеі этнаграфіі завершае працу выстава пад назвай «Пацеркавая фантазія». Над стварэннем шыкоўных рэчаў творча працавала Эльза Гаврушэнка. Усе працы аўтаркі валодаюць станоўчай энергетыкай, вылучаюцца арыгінальнай ідэяй. Центр творчості дітей і молоді города Бобруйська вирішив присвятити працю лагеря відпочинку «Годи культури». Із гэтай нагоды абраў тэмы сваёй дзейнасці «Вяртанне да вытокаў». Гэта тэма знаёмства з гісторыяй і культурай роднага края. Таму праект і атрымаўся беларускамоўным. І дзеці з задавальненнем спазнаюць адметнасці роднай мовы, вывучаюць абрады і традыцыі беларусаў. На сцэне цэнтра шкаляры ўжо прэзентавалі візітныя карткі сваіх атрадаў пад агульнай назвай «Мы родам з Беларусі». Далей патрэбна будзе абараніць праект, што трымаў назву «Сувязь з будучым праз мінулае». Інэса Дементьева, Магілёўская вобласць.
Помнік Александру Неўскаму з жонкай, віцебскай князёўнай Александрай і сынам Васілём з'явіцца ў Віцебску. Бронзавую скульптуру даставілі з Мінска ў абласны цэнтр да месца ўстаноўкі на плошчы Тысячагоддзя ля драўлянай царквы Александра Неўскага. Кампазіцыя вагой 6 тонн уяўляе сабой вобраз княжацкай сям'і. Рукі мужа і жонкі злучаны адна над адной, а на другой руцэ ў Александра Неўскага сядзіць яго сын. Над кампазіцыяй працавалі віцебскі скульптар Іван Казак, Александр Гвоздзікаў і мінскі майстар Яўген Колчаў. Урачыстае адкрыццё помніка з тэатралізаваным паказам адбудзецца ў гэту пятніцу ў межах святкавання Дня горада. І зараз да навін Брэшчыны. Пра іх раскажа Васіль Барысюк.
22 чэрвеня – дзень усенароднай памяці ахвяр Вялікай Айчыннай вайны. Да гэтай даты ў мемарыяльным комплексе Брэсцкай крэпасць-герой прымеркавана традыцыйная ваенна-гістарычная рэканструкцыя, якая пройдзе сёлета ў фармаце міжнароднага фестывалю гістарычных клубаў розных краін. Паводле слоў першага сакратара Брэсцкага абкама БРСМ Віктара Іванова, гэта самая маштабная рэканструкцыя за ўвесь час. Больш за 500 удзельнікаў з 13 краін свету.
Тема истории Великой Отечественной войны востребована. Люди хотят приезжать на наши легендарные места. Мы подготовили большую программу в Брестской крепости. Воссоздаем исторический лагерь, то есть люди будут жить в полевых условиях по уставу и по правилам внутреннего распорядка именно того времени. Это будет и культурная программа для участников, выход в город. Мы будем принимать участие в городских мероприятиях. 21 июня будет шествие военной техники и времен Великой Отечественной войны, и непосредственно реконструкторов. Масштабное такое шествие на улицу Советская. И на улице Советской в 17 часов 21 июня пройдут также памятные мероприятия, чтобы напомнить горожанам о тех событиях и, в принципе, о том дне, который был 21 июня, когда жители и не предполагали, что на следующий день будет такая страшная беда.
У аўторак у выставачнай залі Музея вайны «Тэрыторыя міру» Брэсцкай крэпасці адкрыецца беларуска-расійская выстава «Не забі». Як паведаміла загадчыца музея Алена Грыцук, гэта сумесны праект мемарыяльнага і прыроднага запаведніка музея сядзіба Талстога «Ясная Паляна» і мемарыяла «Брэсцкая крэпасць-герой». На выставе з фондаў музея Тульскай вобласці будзе прадстаўлена каля 70 экспанатаў. Наведвальнікі ўбачаць карціны, гармонік, рэпрадуктар, паходную лыжку, кніжную паліцу, якія належалі вялікаму рускаму пісьменніку, а таксама фотаздымкі і дакументы пра гісторыю Яснай Паляны час Вялікай Айчыннай вайны. Экспазіцыя «Не забі» адлюстроўвае погляды Льва Талстога на вайну. Расійскую частку выставы гарманічна дапоўняць экспанаты з фондаў Брэсцкага мемарыяла. Таксама ў аўторак у горадзе над Бугам адкрыецца 7-я міжнародная духоўна-асветніцкая выстава «Кірмаш. Брэст праваслаўны». Экспазіцыя размесціцца ў будынку абласнога палацу культуры прафсаюзаў і на прылеглай плошчы ў палатках. Выстава збярэ ўдзельнікаў з Расіі, Украіны, Беларусі, грэцкага паўвострава Святая Гара Афон, Ізраіля. Гасцям выставы «Кірмашу» прапануюць вялікі выбар прадметаў царкоўнага ўжытку для дома і храмаў. На працягу ўсяго тыдня наведвальнікі будуць мець магчымасць асабіста гутарыць са святарамі, каб атрымаць параду і дапамогу ў вырашэнні праблем духоўнага жыцця. Філатэлісты з 9 краін прадставілі свае калекцыі на выставе да 75-годдзя абароны Брэсцкай крэпасці. Яна адкрыта ў Брэсце ў былым кінатэатры 1 мая. У жыхароў і гасцей абласнага цэнтра ёсць магчымасць убачыць рэдкія эксклюзіўныя экспанаты. Эксперты з Беларусі, Украіны і Польшчы ацэняць іх і вызначаць пераможцаў у кожнай групе. У дзень адкрыцця экспазіцыі супрацоўнікі Белпошты прэзентавалі тры новыя маркі, на якіх адлюстраваны ўдзельнікі абароны Брэсцкай крэпасці Пётр Гаўрылаў, Андрэй Кіжаватаў і Іван Зубачоў. Працаваць міжнародная філатэлістычная выстава будзе да 25 чэрвеня. А ў Брэсцкай абласной навукова-тэхнічнай бібліятэцы адкрылася выстава старадаўняй цэглы, кафлі і чарапіцы «Гісторыя ў цэгле». Цагліна ўспрымаецца намі ў асноўным як вельмі просты прадмет альбо будаўнічы матэрыял, але яна ўтрымлівае шмат інфармацыі. Гэта тэхналогіі, матэрыялы, машыны для яе вытворчасці, эксплуатацыйныя ўласцівасці, спосабы кладкі, прымяненне цэглы ў будаўніцтве, архітэктуры, дызайне, а яшчэ і клеймы, што ставіліся на цэгле з часоў Рымскай імперыі. На выставе «Гісторія у цеглі» представлены экспонаты з прыватных калекцый. Яна будзе доўжыцца да канца ліпеня. Васіль Барысюк з Брэста для канала «Культура».
Гарады Дубровна і Волканешць Гагаузскай аўтаномнай рэспублікі Малдова падпісалі пагадненне аб асноўных накірунках супрацоўніцтва. У дакуменце гаворыцца аб развіцці міжнародных знешнеэканамічных сувязей, пра супрацоўніцтва ўстаноў адукацыі і культуры. Апрача таго, у межах святкавання Дня горада падпісана пагадненне аб супрацоўніцтве паміж установамі дадатковай адукацыі Рэспублікі Татарстан і дзіцячай школы мастацтва ў Дубровна. Выслухайце фрагменты да падзей замежжа. У Міхайлаўскім адбыўся першы міжнародны конкурс-фестываль маладзёжнай творчасці «Радасць адкрыцця». Яго ідэйны натхняльнік – заслужаная артыстка Расіі Валянціна Ганібалава, удава рэстаўратара Савелія Ямшчыкова, які вёў актыўную барацьбу за захаванне гістарычнага аблічча пушкінскага запаведніка. Асноўныя накірункі форуму – вакал і харэаграфія. На адной сцэне сышліся вядомыя, у прыватнасці, вядомыя танцоры і артысты-пачаткоўцы. Галоўная задача агляду – абмен вопытам. Пазней фестываль пашырыць геаграфію і тэматыку. Арганізатары спадзяюцца, што Пушкінскія горы стануць цэнтрам прыцягнення таленавітых людзей з усяго свету. Памятныя дзействы да 75-годзі з дня нараджэння актёра, мастацкага кіраўніка тэатра на Таганцы і маладзёжнага тэатра Алтая Валерыя Залатухіна пройдуць на яго радзіме ў Алтайскім краі. Яны пачнуцца з адкрыцця мемарыяльнай дошкі ў Алтаі. У мясцовым тэатры адбудзецца прэзентацыя кнігі Валеры Залатухін. Гэта гісторыка-літаратурная біяграфія акцёра. Кульмінацыі памятных дзействаў стане адкрыццё мемарыяльнага музея Залатухіна на яго малой радзіме. У сяле з'явіцца яблыневая алея як памяць пра знакамітага земляка. У Іванаве аб'явілі пераможцаў 10-га кінафестывалю імя Андрэя Таркоўскага «Люстра». Галоўны прыз атрымала стужка-калумбійца Філіпе Герера «Цёмны звер». Карціна расказвае пра жанчын, якія ўцякаюць ад вайны і спрабуюць пачаць жыццё зноў. Фестываль «Люстра» называюць оазісам аўтарскага кіно. Найлепшым рэжысёрам названы іранец Бабак Джалалі за карціну «Радыо Мары». Яна апавядае пра работу іранскай эмігранцкай радыёстанцыі ў Сан-Францыска. Прызам за прафесійныя дасягненні адзначаны бельгійскі рэжысёр Пітэр Ян де Пюэ з фільмам «Зямля адукаваных». Стужка ўдастоена прыза глядацкіх сімпатый. Уручаны таксама прызы ў намінацыях «Малая люстра», дакументальнага конкурсу і «Выбар маладых». Амаль 150 маладых артыстаў з 20 краін прыбылі ў Польшу. Гэта ўдзельнікі праекта «Brave Kids», які адбываецца напярэдадні ліпеньскага «Brave» фестываль. Маладыя артысты размясціліся ва Ўроцлаве, Валчбыху і Варшаве. Галоўная задача адукацыйных праграмы «Brave Kids» – дабрабыт і клопат пра маладога чалавека. Мастацкі дырэктар Гжэгаш Браль кажа, што дзеці, якія прыязджаюць у Польшчу, возьмуць удзел у мастацкіх занятках і разам створаць спектакль. «Brave Kids» – гэта паказ разнастайнасці сусветнай культуры, а таксама прасоўванне разумення, адкрытасці адносна іншага чалавека. У Нацыянальнай філармоніі ў Варшаве адбылася 10-я цырымонія ўручэння тэатральнай музычнай узнагароды імя Яна Кепуры, арганізатар Мазавецкі музычны тэатр. Заяўкі на ўдзел дасылалі ўсе музычныя і оперныя калектывы. Вызначаны 15 катэгорый, сярод якіх харэаграфія, сцэнаграфія, найлепшы спявак, найлепшы касцюм і плакат. Мультфільм «У пошуках Доры» кампаніі «Дыснэй» паставіў рэкорд па касавых зборах у першыя выхадныя сярод анімацыйных фільмаў у Паўночнай Амерыцы. Стужка сабрала за прэм'ерныя два дні больш за 136 мільёнаў у США і Канадзе. Яшчэ адна прэм'ера выхадных – фільм «Цэнтральная разведка» зарабіў амаль 35 мільёнаў долараў.
Надвор'е.
21 чэрвеня воблачна з праясненнямі, на большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, навальніцы, месцамі моцныя ліўні. Удзень на паўднёвым усходзе ў асобных раёнах град. Вецер пераменных напрамкаў слабы да ўмеранага, пры навальніцах месцамі шквалісты. Тэмпература паветра плюс 23-29, у паўднёва-ўсходніх раёнах плюс 30-34. Тэмпература паветра ў абласных цэнтрах. У Гродні плюс 24-26, у Віцебску плюс 25-27,
В Бресте 27-29 градусов выше за нуль, у Могилеве плюс 28-30, у Гомеле плюс 31-33. У Минску облачно с прояснениями, короткочасовый дождь, навальница, ветер переменных напрямков слабый до умеренного. Температура по ветру плюс 26-28. И на этом программа «Фрагменты» завершена. У студии были гукорежиссер Мила Зуб и ведущая Инна Наркевич.